Preubiților, vă invit să deschidem Biblia în cartea lui Daniel, capitolul 6. Citim un singur verset și anume versetul 10. Pagina în Biblie 865. Cartea lui Daniel din Vechiul Testament, capitolul 6, citim versetul 10. Cuvântul acesta, relatat în această carte, spune astfel. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de 3 ori pe zi genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Amin. Puteți să reocupați locurile. În seara aceasta, dragilor, am pe inimă să vă vorbesc despre una din marile valori pe care noi le avem din partea lui Dumnezeu. O mare valoare. Știți despre ce anume? Despre timp. Timpul este una din cele mai mari valori ce le-a pus Dumnezeu la dispoziția fiecăruia dintre noi. Aud pe foarte mulți în zilele noastre spunând ceva de felul următor. Frate, zice, nu mai am timp. Și stresat omul. Ce? Nu știu, zice, viața asta, zice, e atât de aglomerat. Viața asta presupune foarte multe. Și nu mai avem timp. Vreau să vă dau o veste în seara asta. Știți că Dumnezeu, când ne-a dat timpul, n-a negociat cu niciunul dintre noi? Și n-a zis, măi prietene, cât timp vrei să-ți dau? N-a stat Dumnezeu așa la dialog cu noi, ci nici n-a umblat Dumnezeu cu favoritisme. Să spună, făcând discriminare, unuia îi dau 24 de ore într-o zi și altuia îi dau numai vreo 16 ore sau știu eu cât. Dumnezeu în înțelepciunea Lui și în desăvârșirea Lui, ascultați-mă în seara aceasta, ne-a dăruit la toți timp, în mod egal. Și niciunul nu are o scuză în seara aceasta, dintre când suntem în locul acesta, să spunem, Dumnezeule, viața mea e prea aglomerată și eu nu mai am timp, că Tu nu mi-ai dăruit timp. Nu putem să ne scuzăm. Dumnezeu ne-a dăruit tuturor timp. Dar știți că noi suntem responsabili direct de timpul acesta care ni l-a dăruit Dumnezeu? Dumnezeu ne va trage la răspundere într-o zi și stând în fața lui Dumnezeu o să spună, Iosif, cum ai administrat timpul? Ce ai făcut cu timpul pe care eu ți l-am dat și este o adevărată valoare? De aceea mesajul din această seară, dacă ar fi să-i dau un titlu, l-am numit Prețuirea timpului neprețuit. Prețuirea timpului neprețuit. Știți ce facem noi? Dincolo de faptul că ne justificăm că viața e cum e și nu avem timp, prea puțin din timpul ăsta care ne l-a dat Dumnezeu, îl mai punem deoparte pentru El. Și mă gândesc că Dumnezeu, care ne-a dăruit 24 de ore în fiecare zi, se uită în dreptul fiecăruia dintre noi și ne întreabă în seara asta, cât timp îmi aloci în fiecare zi? Nimic nu înlocuiește relația zilnică cu Dumnezeu. O, cum am ajuns să credem în generația noastră, în vremurile astea din urmă, că e suficient un creștinist de biserică, că e suficient să vii de 2, de 3 ori la biserică și să ne limităm la atât. Când viața noastră de peste săptămână, relația mea cu Dumnezeu, este una searbădă, de multe ori seacă, fără viață, fără vlag. Și seara aceasta trebuie să fiu din nou deschis și direct cu dumneavoastră, să vă spun, Hristos vrea să am o relație de fiecare zi cu El, în fiecare minut. Și nimic nu poate să înlocuiască părtășia mea zilnică cu Dumnezeu. Dar timpul ăsta de relație de fiecare zi cu Dumnezeu a devenit tot mai neglijat. Și în seara aceasta mesajul vizează prețuirea timpului pe care noi nu-l mai prețuim. Am avut ocazia, dragilor, să citesc o statistică. Cineva s-a gândit la viața asta și a scris o statistică despre cum petrec oamenii timpul. Ce fac oamenii cu timpul? Și omul ăsta, în înțelepciunea lui, a făcut niște calcule și a tras o concluzie. Și aș vrea în seara asta să fiți foarte atent. A zis omul acesta, la nivel de planetă, după anumite calcule, o persoană obișnuită trăiește în jur de 77 de ani. La nivel de glob, statistica asta nu-i făcută de un an și ceva. În jur de 77 de ani. Asta înseamnă 28.000 de zile, 670.000 de ore, 40 de milioane de minute. Cam atâta trăiește în general un om. 40 de milioane de minute. Și omul ăsta a zis așa, am observat un lucru. Că tot persoana asta obișnuită vorbește la telefon cam 40 de minute în fiecare zi. Unii vorbesc mai mult, 2-3 ceasuri. Alții vorbesc mai puțin de 40 de minute, dar într-un raport, într-un calcul, proporția este asta. Cam 40 de minute pe zi la telefon. Știi cât înseamnă asta? 20 de ore pe lună, 10 zile pe an, 2 ani într-o viață. Omul vorbește numai la telefon. Nu acum calculați dumneavoastră, de la 77 de ani, cât e media, general de viață, ajunge omul la 75 de ani. A zis omul acesta, făcând această statistică, zice, o persoană obișnuită petrece cam o oră pe zi în baie. O oră pe zi. Și a zis dânsul în felul următor, asta înseamnă 30 de ore pe lună, 15 zile pe an, aproximativ 3 ani într-o viață. 75 minus 3, ajunge omul la 72 de ani. Și a zis el așa, o persoană obișnuită petrece aproximativ 26 de minute în fiecare zi doar ca să se îmbrace. Știți cât înseamnă asta? 13 ore pe lună, 7 zile pe an, adică un an într-o viață, omul numai se îmbracă. Și a mers mai departe cu statistica lui și a zis, o persoană obișnuită se uită cam 3 ore pe zi la televizor. A început să pătrundă mai adânc, mai profund în statistica lui și a zis, cam 3 ore pe zi se uită omul la televizor. Asta înseamnă 90 de ore pe lună, 45 de zile pe an, aproximativ 9 ani într-o viață, românul și nu numai, se uită la televizor. Și a mers mai departe și a zis așa, o persoană obișnuită stă cam 5 ore, 5 ore pe zi în fața calculatorului. 5 ore pe zi în fața calculatorului înseamnă 150 de ore pe lună. Asta mai înseamnă 75 de zile pe an, aproximativ 15 ani într-o viață înaintea computerului. Realizați în seara asta cum se scurge viața? Dar omul ăsta n-a făcut statistică așa să zică despre lucrurile astea că n-avea ce face. Concluzia la care a vrut să ajungă, cât timp alocă omul lui Dumnezeu. Și a zis el, am realizat ceva, un creștin obișnuit, cum suntem noi de multe ori, petrece în jur de 10 minute pe zi, 10 minute pe zi cu Dumnezeu. Știți cât înseamnă asta? 6 ore pe lună, mai puțin de 3 zile pe an și mai puțin de 7 luni într-o viață. 77 de ani de existență și mai puțin de 7 luni, dacă e să luăm timpul ăsta de părtășie, mai puțin de 7 luni într-o viață de părtășie cu Dumnezeu. Cum vi se pare? Puțin? Foarte puțin, în raport cu celelalte lucruri. Aș vrea să vă spun în această seară, când vorbim de părtășie zilnică cu Dumnezeu, ascultați-mă de la capul locului, nu mă refer de câte ori ai venit la biserică într-o viață, nu la asta mă refer. Asta nu înseamnă că nu e important să venim la biserică, e foarte important, dacă se poate, la fiecare slujbă. Dar timp zilnic cu Dumnezeu nu înseamnă doar venitul și plecatul de la biserică. Când spun părtășie zilnică cu Dumnezeu, nu mă refer de câte ori ai cântat în biserică. La ce instrument cântă cineva în biserică. Nu mă refer nici la ce voce, cât de melodioasă e. Face parte și asta din spectrul slujirii și a închinării noastre. Dar părtășie zilnică cu Domnul înseamnă mult mai mult. Nu mă refer nici câte predici a ținut cineva, nici câte îndemnuri a dat la rugăciune, nici cum s-a rugat biserica după îndemnul cuiva sau cum a fost provocată biserica după un mesaj al Evangheliei. Părtășie zilnică cu Dumnezeu înseamnă mult mai mult, fraților. Nu mă refer în seara aceasta nici câți bani a dat cineva la colect. Deși e important să facem colect și să punem leuțul nostru acolo. Știi ce înseamnă părtășie zilnică cu Dumnezeu și la ce vreau să mă refer în seara aceasta? Cât timp mă rog eu în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu? Hai să ne facem o analiză în această seară. Trece 24 de ore fără măcar să facem o rugăciune? Una singură, să nu vorbim de mai mult. Cât timp în rezervă în fiecare zi, în astea 24 de ore, să deschid cuvântul lui Dumnezeu și să-L citesc? Am întrebat într-o împrejurare pe doi tineri de-a noștri pocăiți, ori vă plecați vreo două săptămâni undeva, dacă ori citi ceva din Biblie, s-a uitat unul la celălalt și zice, oare am avut Scriptura cu noi? Ei nici măcar nu știau dacă au avut Biblia cu ei. De cum în alea două săptămâni să citească ceva? Părtășie cu Dumnezeu înseamnă și când spun altora zilnic despre Hristos. Mi-am analizat viața mea personală și n-am cu nimeni nimic în seara asta. În primul rând am cu mine. Am străbătut țara asta cu trenul, cu autocarul și de multe ori, fraților, am avut șansa să le spun românilor despre Hristos, să-și mântuiască sufletul. Și am deschis subiectul despre cu totul altceva. Începea câte unul discuții din politică și mă asociam cu el și discutam și trecea timpul. Altul începea să discute din familie de necazurile lui și încercam să-l ascult, să dialogăm. Altul că și-a cumpărat o mașină nouă, că cea veche a accidentat-o, a intrat în nu știu ce stâlp. Și foarte puțini oameni au fost aceia în decursul anului cu care am vorbit despre Hristos. Dar am luat o decizie personală în ultima vreme. Eu, când am ocazia asta, să le spun oamenilor despre Domnul. Ați auzit ce s-aminteam seara asta aici? Sfârșitul este aproape. Și oamenii nu se vor mântui dacă nu vor afla vestea esențială a Evangheliei și nu-L vor cunoaște pe Hristos din Scriptură. Mi-am făcut eu o analiză personală în trecutul acesta al vieții mele și am realizat că și eu, în perioada adolescenței, am avut o perioadă în care treceau săptămânile și nu citeam din Biblie. Știți că generația noastră nu mai citește Biblia? Ascultați-mă, fraților, vreau să vă spun un adevăr în seara asta. Mi-a povestit undeva într-o biserică cineva și-a zis, dacă aș fi în față, în dreptul celor care conduc, și era un om care stătea undeva în biserică, ce aș scoate prima dată din biserică ar fi Biblia de pe videoproiector. Pentru că ne-am obișnuit nici să nu mai aducem la biserică, de cum să o mai deschidem și să o citim. Și când l-am întrebat pe unul, într-o călătorie, un creștin de-al nostru, care vine regulat în biserică, unde stă scris Psalmul 23, mi-o căutat în Noul Testament. Și după aceea și-a adus aminte că de fapt el avea Noul Testament la lui și la spatele lui era Cartea Psalmilor. Dar nu mai știa, era derutat, e în Vechiul sau e în Noul Testament. Și se duce lipsă la capitolul acesta. Și ce am făcut, dragilor? Cred că majoritatea am făcut două greșeli majore. A început să ne devină Dumnezeu drag doar de două sau de trei ori pe săptămână. Marțea, joia câteodată și duminica, dimineața sau seara. Și în rest, Dumnezeul nostru e paralel de noi și noi paralel de El. Iertați-mă expresia, dar pentru mulți așa a devenit Dumnezeu. Și a mai făcut ceva. Dumnezeu n-a mai rămas singura și unica prioritate în viața noastră. Și avem mai multe priorități. Și între oamenii, câte priorități ai mâine pe agenda ta? Începe omul și spune. Și v-am amintit într-o duminică seară aici, dacă bine mi-amintesc, discuția aceea ce am avut-o cu unul din profesorii mei în facultate. Când m-a întrebat cred, prin anul 3 al facultății, Iosife, câte priorități ai tu în viață? Și am început să-i spun slujirea, biserica, cariera și am continuat list. Și omul ăsta m-a oprit și a zis, după atâția ani de școală, tu ai atâtea priorități? N-ai citit în Biblie ce spune în Matei capitolul 6? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și mi-a zis atunci, te-ai uitat vreodată în dicționarul limbii române să vezi ce înseamnă cuvântul prioritate? Am plecat capul și am zis, domn profesor, sincer să fiu, nu m-am uitat să văd ce înseamnă. Și mi-a zis, prioritate, uite-te, înseamnă ceva primordial, ceva ce are cea mai mare importanță. Și a zis, cum poți să-mi spui că la un moment dat împărăția are cea mai mare importanță pentru tine și în același timp și cariera e pe același loc? Și m-am blocat. Și n-am mai avut replică. Și a zis, diavolul se folosește chiar și de limbajul nostru. Și începem să vorbim și să vorbim și să vorbim. Și l-am întrebat direct și vă amintesc din nou în seara asta. L-am întrebat direct, domn profesor, soția pentru dumneavoastră nu-i prioritate? Și a zis, nu. Și m-am șocat. Copiii din casă, aveam mai mulți copii, nu sunt prioritate, nu. Și am zis, dar ce sunt toate astea? Serviciu, și am continuat listă. A zis, Iosife, uite-te bine la mine. În viață există o singură prioritate, dar mai multe responsabilități. Și în viață există o prioritate, responsabilități, activități, însușiri, evenimente, situații și continuați lista. Și a zis, eu îmi iubesc nevasta din responsabilitate, că e principiu scriptural, e poruncă divină. Îmi iubesc copiii și mă îngrijesc de ei ca o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Toate celelalte lucruri le fac ca o responsabilitate. Prioritate rămâne una singură, relația pe verticală cu Dumnezeu și împărăția Lui. Și toate se subordonează singurei priorități. Dar noi astăzi, când stăm de vorbă, aud pe câte unii o listă întreagă de priorități. Și nu mai știi ce e important, ce nu e important pentru el, dacă există cu adevărat ceva important. Și ce vreau să vă spun în seara asta? Oamenii lui Dumnezeu din Biblie, și am citit un singur verset, că vreau să mă duc la mai mulți din Biblie. Oamenii lui Dumnezeu au avut un timp zilnic de părtășie cu Dumnezeu. Zilnic. Mai întâi am văzut în Biblie oameni care au avut un timp zilnic de rugăciune. De rugăciune. Ați auzit despre Daniel, nu doar atunci la strâmtoare că s-a dat porunca și era aspră porunca. Cine călca porunca mezilor și a perșilor, era vai de el, într-un cuvânt. Și a ajuns Daniel în groapa cu lei. Dar știți cum zice aici? Îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Adică era un mod de viață, rugăciunea silnică înaintea lui Dumnezeu. Îngenunchierea, părtășia prin rugăciune cu Tata din ceruri. M-am uitat în Biblie, dacă vreți, și l-am văzut pe David. El era împărat de data asta. Și ce spune la Psalmul 5? Dimineața îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Eu nu cred că David făcea aceeași rugăciune, nu? Cum sunt unele rugăciuni învățate? Dimineața asta aceeași rugăciune, mâine dimineața la fel, poi mâine la fel. Eu cred, și-am mai amintit eu aici, el avea nevoi, el avea probleme, era împărat, dar era om ca și noi. Și ce spune afirmația dimineața? Eu îmi îndrept rugăciunea spre tine, Dumnezeule, și aștept. Era mod de viață, relația lui cu Dumnezeu în rugăciune. Am citit în Noul Testament despre o femeie de 84 de ani, pe nume Ana. Era și văduvă femeia aceasta și scrie acolo așa cuvântul Luca 2 cu 37. Slujea zi și noapte, cu post și cu rugăciuni. Asta nu înseamnă că non-stop femeia asta numai postea și numai se ruga înaintea lui Dumnezeu. Nu înseamnă asta, dar era un mod de viață, relația ei cu Dumnezeu prin rugăciune. Și ce au făcut oamenii lui Dumnezeu? S-au rugat zilnic înaintea lui Dumnezeu. Știți de ce oamenii ăștia din Vechiul, din Noul Testament și din cursul istoriei au avut putere în relația lor cu Domnul? Știți de ce? Marele secret și adevărul ăsta. S-au rugat înaintea lui Dumnezeu. s-au rugat înaintea lui Dumnezeu. Am avut ocazia să citesc despre un om al Scoției, pe nume John Knox. Regina din Marea Britanie se uita la fața lui la un moment dat și a zis: nu există om pe teritoriul Scoției de care să-mi fie frică. Singurul, ca și regină, de care mi-este frică, este John. Când mă uit la fața lui, încep să tremur, fiindcă fața lui sclipește mai tare decât razele de soare. Și am citit despre el că stătea în grădina personală și se ruga până nu mai avea cuvinte, chiar gemea în rugăciunea lui. Și femeia s-a zis: de omul ăsta mă tem de fiecare dată când îl văd, strălucește fața mai tare ca soare. Oamenii lui Dumnezeu au avut un timp zilnic de rugăciune, apoi oamenii lui Dumnezeu au avut un timp zilnic de cercetare a cuvântului lui Dumnezeu. Știți că spune Pavel în Faptele Apostolilor la un moment dat că cei din Berea aveau o inimă mai aleasă ca cei din Tesalonic. Și știți ce făceau? Nu se mulțumeau fraților cu predicile de la biserică. Cine a venit la biserică? Cum a fost predica? Păi în seara asta a fost mai așa, data viitoare mai bine, altă dată mai puțin bine. Zice că pe ei nu-i preocupa neapărat conținutul mesajului, a fost extraordinar, le-a fermecat inima, zice, mergeau acasă și cercetau scripturile în fiecare zi să vadă dacă ce li se spune de la învonul bisericii e adevărat sau nu. Timp zilnic de cercetare a cuvântului. Știți de ce Psalmul 1 spune: ferice de omul care cugetă ziua și noaptea la legea lui Dumnezeu. Pot să meditez la cuvântul lui Dumnezeu dacă nu-mi fac timp să-l citesc? Psalmistul spunea: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dar fraților, ce să strângem dacă noi nu citim? Iosua la capitolul 1, versetul 8 spune: cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Era cuvânt pentru Iosua, scris în cartea lui. Zice: cugetă asupra ei zi și noapte. Și uitați-vă ce spune: căutând să faci tot ce este scris în ea, și atunci vei izbândi în toate lucrările tale și vei lucra cu înțelepciune. Știți de ce e limitat succesul multora? Știți de ce mulți nu sunt binecuvântați? Și eșuează și merg din eșec în eșec. Nu-și mai fac timp de Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu n-a mai devenit ceva pentru ei să li se facă mare drag pentru a savura cuvântul lui Dumnezeu. Apoi am văzut oamenii lui Dumnezeu au avut și un timp de laudă. Și lauda e bună în timpul devoțional, împărtășia zilnică cu Dumnezeu. L-au lăudat pe Dumnezeu. Știți cum văd eu o părtășie zilnică ideală cu Domnul? Să iau un caiet de cântări, să dau o cântare, două cântări, să încep să laud pe Dumnezeu, apoi iau cuvântul lui Dumnezeu, îl deschid, citesc un paragraf și apoi mă smeresc pe genunchi în fața lui Dumnezeu și mulțumesc că l-am putut lăuda pe Domnul. Mulțumesc că mi-a mai dăruit viață Dumnezeu. Mai pot să citesc din cuvântul lui și să-l înțeleg. Ascultați ce spune Psalmistul în Psalm 119, versetul 164, zice așa: de 7 ori pe zi te laud. Ați împărțit vreodată 24 de ore la 7? Să vedeți cam din cât în cât timp omul s-a lăudat pe Dumnezeu? Știți că se pare că Psalmul 119, spun unii comentatori, a fost scris de Solomon? A avut omul ăsta timp de 7 ori pe zi să laude pe Dumnezeu? Chiar au avut, fraților, timpul ăsta? Și ce spune autorul Psalmului 145, versetul 2? În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău. În fiecare zi. Doamne, dar e suficient la templu, că acolo e locul sfânt de închinare. Acolo vin oamenii să se închine. Și Dumnezeu spune: nu-i suficient. Dumnezeu vrea o relație de fiecare zi cu noi, o relație în rugăciune zilnică, o relație în studierea cuvântului zilnic, o relație de laudă la adresa lui Dumnezeu. Asta înseamnă dependență 100% de Domnul. Dar cine mai depinde într-o lume a tehnologiei 100% de Dumnezeu? Cui mai place să înțeleagă ce spunea apostolul Ioan în capitolul 15, că Domnul a zis acolo: despărțiți de mine, nu puteți face Nici măcar cel mai mic lucru. Nimic. Nimic. Dar se naște o întrebare în seara asta. De ce nu reușim, și acum aș vrea să fiu practic, de ce nu reușim să petrecem un timp zilnic de părtășie cu Dumnezeu? De ce? Eu aș vrea să avem răspuns în seara asta la această întrebare. De ce nu reușim să avem un timp zilnic de părtășie cu Dumnezeu? Știți de ce? Vreau să vă relatez câteva adevăruri. Primul dintre ele. Mi-am notat și am zis așa, românii, creștinii, cum vreți să-i numiți dumneavoastră, nu mai au un timp zilnic de părtășie cu Dumnezeu, deoarece lipsește formarea acestui obicei. Lipsa formării unui asemenea obicei. Știți de ce? Dacă în adolescența mea n-am petrecut timp zilnic cu Dumnezeu, știți de ce? Nu mi-am făcut un asemenea obicei. Dar se pune întrebarea, câte feluri de obiceiuri există în lume, între oameni? Și o să vedeți că răspunsul e doar două obiceiuri. Bune și rele. Dar nu sunt doar rele, sunt și bune. Și v-aș pune întrebare în seara asta. A venit la biserică când iese părtășie. E obicei bun sau e obicei rău? E bun, nu? Dar dacă cineva n-a consumat în viața lui alcool și la un moment dat începe să consume alcool și azi un pahar și mâine două și poi mâine trei și așa mai departe, obiceiul ăla e bun sau e rău? E rău, spunea frate, și așa e. Sunt obiceiuri bune și obiceiuri rele. Am ocupat de voia lui Dumnezeu și avea părtășie zilnică cu Dumnezeu, e unul din obiceiurile bune pe care pot să le am, să mi le formez. Și noi nu mai petrecem timp zilnic cu Dumnezeu pentru că nu ne-am format un asemenea obicei. Dacă ar fi să întreb deschis în seara asta, câți din dumneavoastră v-ați făcut un obicei zilnic să aveți timp de părtășie cu Dumnezeu? Cred că răspunsul ar fi minoritar. Dar ca să ne facem obiceiul ăsta, eu am constatat ceva. Trebuie să realizez și să conștientizez valoarea părtășiei cu Dumnezeu. Nu o să fie niciun om, ascultați-mă bine, care să se apuce de mâine dimineață și să-și ia obiceiul ăsta de a petrece timp cu Dumnezeu, dacă nu-și dă seama câtă valoare și esență există în părtășia zilnică cu Dumnezeu. Îi văd pe mulți, visează și spun ceva de felul următor, auzi, când o să fiu singur în camera mea, când nu o să mă mai deranjeze nimeni, atunci o să iau Scriptura, o să o deschid, o să citesc, o să mă pun singur la rugăciune și o să am părtășie cu Domnul. Alții spun ceva de felul următor, auzi, când nu o să mai am atâta treabă, când nu o să mai fiu atât de aglomerat, când viața o să fie mai liberă, atunci o să-mi fac timp de părtășie. Alții spun, și nu-s puțin, mă zice, să apropie pensia. Nu mai chiar așa mult, să apropie pensia, am trecut și eu de 60 de ani, zice omul, și atunci o să fiu numai eu cu nevasta mea, sau singur, după cum rânduiește Dumnezeu pentru unii, și atunci o să am timp de rugăciune, o să am timp să laud pe Domnul și visăm, frumos, dar cine știe ce aduce ziua de mâine? Știți cum se materializează obiceiurile? Cum un obicei se pune pe rol? Printr-o decizie, fraților, printr-o decizie. Totul pornește de la o simplă decizie. Mă gândesc la omul lui Dumnezeu Daniel, care nu s-a spurcat în Babilon. Știți de ce omul ăsta nu s-a spurcat? Zice, a hotărât să nu se spurce. Păi dacă el nu lua decizia, când or venit și l-a luat, era cu ceilalți la masă. Începea să mănânce cu ei, să dădea și el cu ceilalți. Dar el, venit de pe teritoriul evreiesc, probabil cunoștea ce scrie în lege. Omul ăsta a hotărât să nu se spurce. Știți când vom începe noi să ne formăm un obicei de a petrece timp zilnic cu Dumnezeu? Când vom lua decizia, fraților, să facem asta. Și orice decizie se materializează prin disciplină. Prin disciplină. Eu mă uit câte lupte există, dacă vreți, în lumea sportivă. Se supun sportivii la reguli. Atâta frământare. Alții se distrează lumea asta și ei sunt acolo la antrenament și mă mir de multe ori cât sacrificiu, cât devotament pun oamenii ăștia pentru o medalie undeva pe un stadion și zice Pavel în Corinteni, noi nu suntem ca aia care se luptă la jocuri de obște. Noi urmărim o altă cunună care nu se veștezește și nu mai pune nimeni suflu, viață, ambiție, dăruire, devotament, nu se mai consacră nimeni. Orice hotărâre bună se materializează, scumpilor, prin sacrificiu, prin disciplină. Nu mai petrecem timp zilnic cu Dumnezeu și trebuie să o recunoaști. Lipsa formării unui astfel de obicei. Dar mergem mai departe în seara asta. În al doilea rând, știți de ce nu reușim să petrecem un timp zilnic de părtășie cu Dumnezeu? Umplerea timpului cu altceva mai atrăgător. Repet, ne umplem timpul ăsta de 24 de ore, de fiecare zi, cu altceva mai atrăgător. Și acum mă îndrept spre tine, în mod direct. Unii din noi ne umplem timpul și avem o atracție foarte mare pentru lumea virtuală. Și tinerii știu despre ce vorbesc acum și aici. Mă mir, intru câteodată în câte o casă și văd copii acolo. Efectiv, îi văd pe jocuri în fața calculatorului. Și nu că ar sta o jumătate de oră sau ar fi odată la o jumătate de an. Și găsesc mereu și mereu când mă duc în acele case, în fața computerului, numai pe jocuri. Și ce-mi pare rău? Copiii din ziua de azi nu mai au copilărie. Calculatorul cu jocuri a devenit Dumnezeul lor. Mai intram în casă la soră mea, la nepot. Zice, îl vedeam acolo pe jocuri, zice, nu vii să te joci cu mine. La 26 de ani să mă duc să mă joc niște jocuri copilărești. Pe el îl înțelegeam, că n-avea numai câțiva anișori. Dar te mir, de la 5-6 ani. Mi-a povestit un prieten, a zis că în perioada în care n-aveau oamenii calculator în casă și nu era internetul, s-a dus undeva în oraș la internet, trebuia să trimit un e-mail în străinătate. Și a intrat acolo în sala aceea, s-a pus la calculator și când s-a uitat așa undeva în dreapta lui, era un pocăit din biserică. S-a uitat așa ce face pe calculator, zice, se juca niște jocuri din acelea ciudat. Și nu era copil mic. Zice, m-am dus la el, l-am bătut pe umăr și zic, ce faci mă aici? Și s-a uitat așa la mine, sperea și zice, frate at, ce să faci? Zice, mă uși și eu cum lucrează satana. Înțelegeți? E uimitor să vezi în generația în care noi trăim cât timp să pierd. Știți, și o spun deschis în seara asta, dacă noi deschidem calculatorul, că nu-i nimeni absurd în contextul în care trăim să nu-l deschidem. Dar dacă tot îl deschidem, putem să-l folosim spre gloria lui Dumnezeu. Nu știu dacă am spus la dumneavoastră, într-o seară eram pe Messenger, vorbeam cu cineva în America și am pus acolo propoziție despre Dumnezeu. Și o colegă de la master m-a abordat și mi-a zis, Iosive, tu ești pocăit? Și am încercat puțin să o încurc. Ce e aia pocăință? Păi zice, văd că în cluburi nu vii cu noi, ești mai retras. Și o continua list. Și apoi am spus, unde mă duc să mă închin? Zice, a, acum am dau seama. De ce tu la glumele alea exagerate nu râzi? De ce în cluburi, în discotecă nu vii? De ce nu te asociezi cu noi? Par timid, retras? Zic, n-ai venit la biserică să vezi ce înseamnă timiditate. Și am început să-i vorbesc de Dumnezeu și am trimis o melodie de pe internet, creștin. I-am spus unde poate să urmărească predici. Și poți să intri în dialog cu oamenii. Știi ce vrem să facem noi de multe ori? Să luăm pe oameni de mânică și să spunem, omule, hai în biserică. Dar el nu mai vede în mine pe Hristos, pe Dumnezeu și nu mai vede că e o art pentru el. Știi ce a zis un mare om al lui Dumnezeu? Lumea din stradă va intra în biserică când biserica va arde, va clocoti pentru lumea de afară. Și așa e, fraților, ăsta e adevărul. Când noi vom clocoti și vom arde pentru salvarea lor, ei vor fi împinși. Că văd o mișcare, o schimbare în noi, să intre în biserică. Atracția prea mare pentru lumea virtuală, asta în special pentru noi cei tineri. Dar vreau să mai spun ceva. Atracție prea mare pentru lumea materială. Și aici îți prinzi mai mulți cei de vârsta de pe la 20 de ani în sus. Atracție prea mare pentru lumea materială, pentru materialism. Ascultați-mă bine, o spun deschis în seara asta. Dumnezeu nu-i împotriva muncii, dar e împotriva abuzului și exagerării. Și munca asta acum e de mai multe feluri. Unii muncesc fizic, alții muncesc intelectual și sunt mai multe genuri de muncă. Dumnezeu nu e împotriva lor. Dar Dumnezeu e împotriva exagerării. Și ce vreau să spun deschis în seara asta, am ajuns să cunosc oameni care de la 8 ore de muncă au ajuns să muncească 14 ore zilnic. Credeți că Dumnezeu când ne-a dat 24 de ore, n-a știut de ce ne-a dat atâta timp? L-am apreciat pe un frate, un om mare al lui Dumnezeu de la noi din țară când a zis: eu cred că Dumnezeu ne-a dat 8 ore de odihnă, 8 ore de muncă și 8 ore în care părinții să stea de vorbă cu copiii, să împărtășească una și alta, să se relaxeze, să-și revină din oboseală și apoi să fie din nou activ. Pentru lumea asta în care ne-a creat Dumnezeu, să facem ceea ce trebuie. Am întâlnit români în Spania și o spun deschis în seara, români care stau la sute de kilometri de biserică, 200-300 de kilometri de biserică, și îl întreb: frate dragă, zic, de cât timp n-ai mai fost la biserică? De 2 ani de zile. Și altul poate de 3 și altul de nu știu cât. Zice: cum să mă duc la 200 de kilometri sau 300 de kilometri distanță până la o biserică? Și dați-mi voie să vă spun, pentru unii asta a devenit, la fel ca și pentru copii, calculatorul cu jocuri, un Dumnezeu. Un Dumnezeu. Păi, hai să luăm timpul, vine vara. Imaginați-vă că vine un bărbat seara la ora 10 și jumătate, se întunecă deja afară, vine de la servici, rup de oboseală, nu zice nimeni să nu muncească, dar Dumnezeu ne-a dat cap. Și o zis fratele Uțuțui într-o împrejurare și mi-a plăcut asta. Fratele Petrică Uțuțui a zis: eu cerut unul la nevastă într-o seară Biblia, zice, dă să citesc puțin, să-mi vină somnul mai repede, că atât ați de obosit că nici nu pot să adorm. Adică era o durere în trupul lui, de oboseală. Și-o zis, dacă citești ceva, o să adorm mai repede. Și nevastă a zis: omule, Biblia nu-i pentru a dormi. Biblia trebuie citită cu responsabilitate și cu respect pentru Dumnezeu, autorul acestei cărți. Am ajuns să luăm cuvântul lui Dumnezeu ca un fel de genoflexiuni și rugăciunile. Ne punem jos, ne ridicăm, ne punem, ne ridicăm și nu mai avem nici măcar reverență față de autoritatea cărții despre care Pavel a zis: nu mi-e rușine de Evanghelie, că este puterea lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată când ținem în mână Biblia, noi ținem puterea lui Dumnezeu. Nu mai petrecem, fraților, timp de părtășie cu Dumnezeu pentru că ne-am umplut timpul cu altceva mai atrăgător, mai plăcut pentru noi. Apoi, aș merge mai departe, în al treilea rând în seara asta. Știți de ce nu se mai petrece timp zilnic de părtășie cu Dumnezeu? Și mă adresez părinților acum. Absența unui model în familie. Absența unui model familial contează foarte mult cum îmi este mama și cum este tata în casă. Atât de fericit sunt, fraților, că am avut un bunic și pe urmele lui a călcat și tatăl meu. Îl vedeam în fiecare zi, luând cuvântul lui Dumnezeu, și nu era zi de amiază când să fie acasă să nu citească un paragraf din Scriptură. Eram cu el de multe ori la grădină, la coasă sau la sapă și își lua cuvântul de acasă și îl ducea acolo și în timpul ăla puțin liber cerceta cuvântul lui Dumnezeu, că a zis: eu nu mă ridic la amvonul unei biserici fără să nu mă încarc de Evanghelie. Și îl văd astăzi pe tata făcând la fel. Credeți că dacă în familie n-ar fi exemplul acesta și niciodată ca și copii să nu ne vedem părinții că iau Scriptura, citesc, că se roagă, că au zile de post înaintea lui Dumnezeu, ce fel de copil credeți că ar crește acela? Foarte mult contează cum sunt părinții, așa cresc și copiii. Am cunoscut o familie la noi în județ, a murit tatăl copiilor într-o împrejurare nefericită. Dar știți, dacă tata i-a învățat de mici să aibă părtășie cu Domn, ei și astăzi, de câteva ori pe săptămână, se strâng la rugăciune, îl laudă pe Domnul și se închină înaintea Lui. S-a dus tata în mormânt, dar ei au păstrat obiceiul bun. Uitați-vă care copii sunt mai răsfățați, care copii întârzie la biserică, care copii nu slujesc și nu fac nimic în biserică. Ia urmăriți dumneavoastră puțin. Și observați că în Biblia, în casa unde Biblia nu mai este autoritate, În casa unde nu se mai pun părinții pe genunchi împreună cu copiii și nu se mai învață legea lui Dumnezeu, transparent, sincer, așa cum trebuie, o să vezi că încetul cu încetul, depărtare tot mai multă și mai tare de Dumnezeu. Cineva spunea felul următor: prea puțin copii ajung mai sus spiritual decât părinții lor. Prea puțin, ăștia îs rari. Cam la nivelul unde sunt părinții, la nivelul acela sunt și copiii. Cum spune Biblia într-o împrejurare, că ucenicul nu se ridică mai sus de învățătorul lui, fiindcă cum e învățat, așa va crește. Și am mai citit ceva: casa în care părinții implementează, fiți atenți, un timp de părtășie regulat cu Dumnezeu, copiii aceia au toată șansa să devină oameni mari în viitor. Dacă există o casă în care părtășia cu Dumnezeu este prioritară, fiindcă ține de relația cu Dumnezeu, acolo copiii ăștia vor crește sănătoși și au toată șansa să devină oameni mari și credincioși adevărului lui Dumnezeu. Apoi, în al patrulea rând, știți de ce nu mai petrecem timp de părtășie zilnică cu Dumnezeu? Nu doar datorită absenței unui model în familie, nu doar datorită faptului că ne-am umplut timpul cu altceva mai atrăgător, nu pentru ceea ce am amintit la început, ci în al patrulea rând, eu cred, asta e o cauză majoră, ne-am limitat la un creștinism de biserică. Parțial. Noi nu mai luăm viața asta de credință în ansamblu ei și în totalitate. Și credința și viața de credință înseamnă pentru mulți relația omului cu biserica. Și ne măsurăm spiritualitatea prin prisma închinării în locul acesta, în biserică. Și începem să spunem cu tare spiritual după felul în care predică, cu tare spiritual după felul în care cântă, cu tare după felul în care s-a îmbrăcat, după la ce oră veni la biserică, la ce oră pleacă. Și toate astea au pentru noi o mare însemnătate, dar ce se ascunde înăuntru omului. Și vai câți oameni nu sunt prinși de duhul de fariseism. Și trebuie să o spunem deschis, de la amvonul bisericii. Dacă vreți limitarea la un creștinism de biserică, aud foarte mult, zicea unul într-un împrejurare, nu-i suficient că mă duc de atâtea ori la biserică, când altul stă acasă și nici nu-i pasă că e biserică peste săptămână. Și am zis, e bine, dar nu-i suficient. Nu-i suficient? Altul spune ceva de felul următor, nu-i suficient că fac o slujbă în biserică, uite, toată povara cade pe umerii mei. E bine, dar nu-i suficient. Altul spune, zice, eu mă ocup de lucrurile care privesc închinarea în biserică, știu eu, poezie, muzică, motivarea la rugăciune și sunt extraordinare, sunt bune, fraților, dar nu-i suficient. Fără părtășie zilnică cu Dumnezeu. Nu-i suficient, zice, că aduc un prieten la biserică, vizitez un bolnav, sunt bune astea, dar nu-i suficient. Nu vi se pare că în zilele noastre ne-am limitat la un creștinism efectiv de biserică? A trebuit să tresare conștiința noastră în seara asta și să te întreb numai următorul lucru. Dacă te-ar mântui Hristos pe baza timpului de părtășie care l-ai în afara bisericii cu El, cam ce notă ne-a dat Dumnezeu? Apoi am mai văzut ceva. Influența negativă a anturajului. Știți că unii nu se ocupă de timpul lor zilnic de părtășie datorită mediului în care se învârt, mediului în care cresc datorită anturajului nesănătos, majoritatea, uitați-vă, întrebați colegii de școală, mă, tu petrești timp zilnic cu Dumnezeu? Nu. Păi eu de ce aș fi mai presus decât colegul? Cei mai buni prieteni din biserică, uitați-vă la dialogurile noastre, la discuțiile noastre, cât se vorbește despre Dumnezeu? Prea puțin se vorbește. Și îl întreb, mă, ai deschis Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, să te pui pe genunchi, să te rogi. Și ne influențăm unii pe alții, ca să petrecem tot mai puțin timp. Majoritatea creștinilor consumatori de programe, de cântări, de mărturii, de predici, dacă ar fi doar alții să facă ceva. Și e prea puțin. Cum încearcă diavolul să ducă lumea asta în eroare? Știți că sunt oameni, nu știu dacă am spus asta la dumneavoastră, dar sunt oameni de știință care vor să demonstreze că ziua nu mai are 24 de ore, ci numai 17 ore și deja s-a scris despre teoria asta. De-aia omul e așa aglomerat, de-aia omul e așa ocupat. Și să ne bage ideea asta în cap, a, s-a mutat axa planetei, s-a întâmplat nu știu ce, auzi, numai 17 ore, pe 24 era ceva mai mult. Mie îmi poveseau părinții, fraților, când se muncea la țară, nu ca acum, se muncea efectiv cu animale. Și ce, domnule, aveam timp, meream seara la părtășie, la rugăciune, câteodată 3 zile post și rugăciune și era prezent Domnul în biserică. Și acum, zice, când parcă nu mai sunt lucrurile astea așa ca mai de mult, nu mai avem efectiv timp. Și ne tragem consecințele, rugăciuni seci, închinare seacă. Cuvântul de multe ori nu ne mai mișcă, suntem tulburați, suntem ipancientați, suntem, dacă vreți, stresați de problemele vieții. Mulți vin în biserică și sunt la kilometri efectiv distanță de biserica lui Hristos, cu gândul nu știu pe unde, ce s-a întâmplat. Și ne influențează mediul și anturajul nostru. Și ultima cauză majoră pe care eu am descoperit-o, prezența regulată, ascultați-mă bine, a unor păcate în viața cuiva. E așa sa cauză majoră pentru care creștinul nu mai are timp de părtășie zilnică cu Dumnezeu. Să cazi mereu în același loc. Prezența regulată a unor păcate în viața cuiva. Știi ceva? Păcatul nu te va apropia de Scriptură. Te va depărta tot mai mult de ea. Așa mult mi-a plăcut ce a zis un frate la o seară de tineret în Biserica Elim în Timișoara. Omul ăsta a fost în pușcărie mai mulți ani și acolo l-a cunoscut pe Domnul și avea o Scriptură. Scriptura mea e pe departe, cum am văzut Scriptura lui atât de subliniată și de cercetată și scris pe margini și foi rupte. Ani de zile în pușcărie, zice, după ce mi-am predat viața, am răsfoit Scriptura asta și am cercetat și am cercetat. Știi ce-o zis? S-a îndreptat spre fete și-o zis, fetelor, nu cumva să vă căsătoriți și să nu cereți Biblia băiatului. Și dacă Biblia aceea nu-i studiat, dacă n-aveți impresia că tânărul ăla a deschis Scriptura și a citit-o, în vecii vecilor să nu vă căsătoriți cu el. Și s-a îndreptat spre băieți și-o zis, tinerilor, verificați Biblia fetei și la fel, să nu vă căsătoriți niciodată, dacă Biblia nu-i citită, măcar odată. Păcatul ne va depărta de Biblie. O să o citim mai rar, nu mai des. Păcatul ne va îndepărta de rugăciune. Știți, mai ales când e prezent un păcat regulat în viața cuiva. Și am văzut în viața mea, vă dau un exemplu. Până pe la 17 ani am fost prins rău de fotbal. Și cred că am mai spus eu câte ceva pe aici. Păi să mă fi chemat la rugăciune. Și când am fost la stăruință după Duhul Sfânt, cu sila efectiv, m-a întâlnit un frate în stradă mai în vârstă, ce nu vii de seară în cutare familie la rugăciune. Păi nu știu, frate, să vedem. Să vedem. Și-a venit vărul meu, amândoi, în lumea sportului, visam, nu știu pe unde să ajungem, ce să facem. Ce, mă, hai să merem și noi. Acum Dumnezeu e bun și plin de har. Că noi când am văzut prezența lui Dumnezeu acolo, ne-am cunoscut viața și păcatele și am scos un frate afară și am zis, asta și asta am făcut. Și la următoarea rugăciune ne-a umplut Duhul Sfânt și ne-a botezat Dumnezeu. Am fost sincer. Dar cât am fost legat de păcatele alea, n-aveam chef de rugăciune. Spun păcat, știți de ce? Pentru că eu lipsam de la biserică, dacă era meci. Noi eram la repetiții de orchestră și trebuia într-o seară, mi-aduc bine aminte acum, să acord mandolinele în biserică și ori căuta după mine și vărul meu prin tot satul. Și ne-am dus exact la capătul celălalt, ce să dea de noi. Și ori cânta cum ori putut, că nu au avut cine să acorde mandolinele. Da, dați-mi voie să vă spun, păcatul ne va depărta de Biblie și de rugăciune, păcatul ne va depărta de biserică. Prezența regulată a păcatelor, o să-i vezi pe oameni tot mai departe de biserică. Și știi ce face păcatul ăsta? Îți fură atenția de la Dumnezeu și de la voia Lui. Și spre lumea asta. Și numai în jos o să privim. Dar se naște o întrebare în seara asta. Ce putem face din seara asta, din momentul ăsta? ca de mâine dimineață, dacă ne dă Dumnezeu viață și va fi bun cu noi, să începem să avem un timp zilnic de părtășie cu Dumnezeu. Oare ce putem face? Primul adevăr care vreau să vi-l transmit e următorul. Identifică neapărat în seara asta piedicile de până acum. Aș vrea să-ți faci o analiză personală, lasă-i pe alții. Eu mă uit în dreptul meu și identific piedicile de până acum și te întreb, nu cumva, drag tineri, accesarea prea multă a internetului o piedică să n-ai timp zilnic cu Dumnezeu? Nu cumva, dragilor, compania unui anturaj negativ ne-a stricat relația cu Dumnezeu și nu mai avem părtășie zilnică cu El? Vă întreb altceva, nu cumva muncești prea mult și e stresat, poate ai și 2-3 joburi și pentru Dumnezeul adevărat, Creatorul, Dătătorul a toate, nu mai ai timp și nu mai am timp? Vă întreb altceva în seara asta, poate sunt păcate nemărturisite, te țin legat. Săptămâna asta cineva mi-a scris un e-mail și a zis, Iosive, vreau să mă eliberez de un păcat foarte urât din viața mea. Nu vă dau nume și localitate, dar am cerut voie. Dacă pot să folosesc asta în predică. Și mi-a scris păcatul lui. Și a zis, nu mă vezi, dar în momentul în care eu scriu, eu plâng înaintea lui Dumnezeu. I-am scris un mesaj înapoi și a zis, niciodată nu m-am simțit așa liber înaintea lui Dumnezeu ca după ce am scris e-mailul ăsta, cu lacrimi în ochi, în fața lui Dumnezeu. Ne poate elibera Dumnezeu? Trebuie să identificăm piedicile care ne-au ținut legați. Poate te limita la un creștinism de biserică, n-ai înțeles adevărata valoare a părtășiei cu Dumnezeu. Nici eu n-am înțeles-o la început. Dar vine vremea când Dumnezeu ne conștientizează, trebuie zilnic să trăim pentru Dumnezeu. În fiecare zi. Și apoi, ca să încep de mâine, dacă Dumnezeu îți dă viață, să ai un timp de părtășie cu Dumnezeu, sau din seara asta, ar fi mai extraordinar, să mergem acasă și să avem părtășie din seara asta. Al doilea lucru, stabilește-ți un program. E foarte important să avem un program, exact cum au elevii la școală un orar. Știi ce înseamnă asta? Gândește foarte bine cât timp poți să aloci mâine, de exemplu, lui Dumnezeu. Nu începe cu o oră, cu o oră și jumătate, lucruri din astea senzaționale, că nu o să poți și nu o să reușesc. Dar ar trebui să ne gândim, 10 minute mâine, putem să-i dăm lui Dumnezeu din timpul nostru? 15 minute. Propune-ți ce anume, fii atent, ce anume vei citi și cât vei citi din Biblie. Că dacă am mai întâlnit din ăștia, deschid Biblia la întâmplare, azi zice, nu-mi place pasajul ăsta. Citești ceva deschid prin vechi la o prorocie foarte grea, greu de înțeles, zice, o, din astea sătul. Nu la întâmplare, Biblia nu se citește la întâmplare, nu-i luați în plic, fraților. Nu-i cum se duce unul la loto și completează un bilet și zice, dacă șansa norocului o da peste el. Nu trebuie să-mi stabilesc foarte exact ce anume, cât voi citi din Biblie, asupra ce voi medita în ziua aceea. De aia zice salmistul, zi și noapte să cuget, ca să am succes, biruință, în viață. Apoi fă o listă cu motive de rugăciune. Am avut un coleg în facultate și asta mi-a plăcut. Mi-a dat o lecție, avea vreo 43 de ani, cel mai în vârstă dintre colegii de clasă. Vreo 3 caiete mi-au arătat, efectiv, cu liste din tinerețea lui. Oameni pentru care s-a rugat, probleme pentru care s-a rugat. Și el își nota așa, după 3 luni și jumătate, Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciunea X. După un an și nu știu când mi-a răspuns la rugăciunea asta. Și mi-a amintit la un moment dat în problema căsătoriei. Acum el s-a căsătorit pe la 30 și în jur de 38 de ani. Și mi-a arătat, ani de zile s-a rugat. Și acolo zice, uite, m-am rugat așa, așa, așa. Și Dumnezeu mi-a împlinit toate dorințe. E important să ne facem o listă, un caiet, un carnețel cu motive de rugăciune. Și apoi notează lucrurile importante ce ți le descoperă Dumnezeu. Aș vrea să închei mesajul din această seară. Mi-a povestit cineva într-o împrejurare, s-a trezit într-o zi și în jurul amiezii trebuia să plece în misiune la o seară de evangelizare. Și-a luat hainele pe el, a luat scriptura, s-a urcat în mașină și ascultați bine, a pornit mașina, motorul mașinii a pornit. A călcat ambreiajul, a lăsat de el să calce accelerația, nu mergea mașina nici în față, nici în spate. Nici în față, nici în spate. O pornit din nou. Exact la fel. S-o dat jos din mașină, o deschis capota, s-o uitat pe acolo, s-o dus în casă și-o dat hainele jos, o luat haine de lucru pe el, o intrat sub mașină. O sta el acolo vreo 10-15 minute, s-a urcat în mașină. O porni mașina, pornea, dar nu merea nici în față, nici în spate. Mă zice, culmea, cozina înainte, zice, a mers mașina de nota 10, n-a avut nicio problemă. Și-a adus aminte un lucru, că el în fiecare dimineață, aproximativ o jumătate de oră înainte să facă orice, lua acordeonul, cânta câte o cântare, două înaintea lui Dumnezeu, lua cartea asta lui Dumnezeu, citea din ea și avea cel puțin o rugăciune în timpul ăla de părtășie. S-a dus, s-a echipat în hainele de slujbă, de biserică, a luat acordeonul și a început să cânte o cântare, o lua Biblia, o citi ceva și a început să aibă timpul de părtășie în jurul amiezii cu Dumnezeu. Și culmea, urcat în mașină și ascultați-mă, omul ăsta nu-i penticostal, e adventist. S-a urcat în mașina personală, a pornit mașina, a călcat ambreiajul, accelerația și nu a avut nicio problemă în mașina. Și a mers și în seara aceea a fost la evanghelizare. A fost lecția ce a dat-o Dumnezeu. S-a trezit așa și a neglijat timpul de părtășie cu Domnul și Domnul a vrut să-i arate cât de important e să ai timp de părtășie cu El. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Aș vrea acum la final să ne rugăm Domnului să ne ajute să avem părtășie zilnică cu El. Să nu mai trăim o relație cu Dumnezeu doar prin intermediul bisericii, ci să avem părtășie din cuvânt, părtășie în rugăciune, părtășie în cântare și în laudă la adresa lui Dumnezeu. Și în rugăciune putem lua angajament în seara asta. Doamne, ajută-mă din seara asta mai mult să Te iubesc. Mai mult să arăt că am interes față de relația asta personală cu Tine. Că ce contează, oameni buni, mai mult în lumea asta decât să ai o relație extraordinară cu Dumnezeu și apoi vei avea și cu oamenii. Și tot ce contează în lumea asta, relația cu Dumnezeu și cu oamenii. Haideți să ne închinăm în sensul acesta înaintea Domnului.